Ajo që prej këm falë, zemra u konokull, bo u dik